adorato autem Domino, magi, ed omni devozione completa, secundum admonitionem somni non eorem quo venerant itinere revertuntur. Oportevat enim, ut iam in Christo credentes non per antique conversationes semitas ambularent, sed novam ingressi viam a relictis erroribus abstinerent. Tum ut etiam Herodes vacuarentur in Sirie, qui in Dominum Iesum impietatem doli per simulationem disponebat officii. Unde quia spes istius erat soluta commenti, in maiorem favorem iracundia regis exardescit. Nam recolens tempus quod indicaverant magi, in omnes Bethlehem pueros rabiem crudelitatis effundit. Et cede generali in beatam civitatis ilius de sevit infantiam. Estimans fore ut nullo illic parvulo non occiso, occideretur et Christus. Ab ille qui sanguinem suum pro mundi redemptione fundendum in aliam deferret aetatem. Egypto se parentum ministerio subvectus intulerat. Repetens scilicet Hebrae gentis antiqua cunabola, et principatum veri Joseph maiores providentiae potestate dismonens. Ut illam diriorem omni in aedia famem, qua Egyptiorum mentes veritatis inopia laborabant, veniens de caelo panis vitae, et cibus rationis auferet. Nec sine illa regione pararetur singularis hostiae sacramentum, in qua primum occisione animi salutiferum crucis signum et pasca domini fuerat preformatum.